Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Dievs cilvēkus pie sevis atved ļoti dažādos veidos, kādu daudzu gadu garumā, kādu ļoti strauji. Šīs dienas viesis mazāk kā pirms gada dzīvoja pasaulīgu dzīvi, bet šobrīd ir kristījies un jau bijis misijas braucienā Indijā. Jānis Jansonis vadītajā sarunu ciklā Atrasts dzirdēsiet Dāvja Krivada atgriešanās stāstu. Lai patīkama klausīšanās!
Sveiciens visiem radio klausītājiem. Jūs klausāties sarunu ciklu Atrasts un ar jums kopā esmu es, Jane Jansone. Pie manis šoreiz ciemos ir Dāvis Krivats, ar kuru mēs kopā bijām Indijā. Kopā esam bijuši misijas ceļojumā un patiesībā Dāvis vēl pirms mazākā gada dzīvoja vēl pasaulīgu dzīvesveidu un bija tālu prom no Dieva. Tomēr viņa dzīve sagriezās kājām gaisā pavisam īsā laikā un tā ir izmainījusies pa 180 grādiem. Un to, kā tas viss notika, kā Dievs viņu atrada un atveda pie sevis, mēs uzzināsim jau pavisam drīz. Sveiks, Dāvi!
Sveiki!
Tu daļēji uzaugi draudzē. Kādas ir tavas atmiņas?
Draudzē es ienācu apmēram 7 gadu vecumā caur savu vecmāmiņu. Un no draudzes vislabākās atmiņas man ir palikušas tieši kopā pavadītais laiks. Tās bija ekskursijas pa dažādām Latvijas vietām, kā arī kopā pasēdēšanas sanākšanas arī pēc dievkalpojumiem. Tā saucamies atdraudzības vakari. Bet visvairāk atmiņās ir palicis tieši Bībeles skola, sabats skola, kurā kopīgajā citiem jauniešiem tajā laikā bērniem pētījām Bībeli un, protams, arī pārunājām savā starpā šo visu. Un tiešām tagad atceroties to, es tiešām esmu ļoti pateicīgs savai vecmāmiņai, kad viņa ir ielikusi man šos pamats jau no maza vecuma.
Bet senāk tev vecāki nebija kristieši tajā laikā?
Tajā laikā nebija, jā. Tēvs atgriezās mēram arī 8 gadus atpakaļ.
Tev ar vecām joprojām ir labas attiecības?
Viņai, diemžēl, nesanāca piedzīvot to, ka es atgriežos draudzē, bet, nu, mēs tiksimies, un gan jau būs viņai liels pārsteigums, vai arī varbūt viņa jau zinās, jo viņas lūkšanas tikušas ir atbildētas.
Kāpēc tu aizgāji no draudzes?
Es pat teiktu, ka es tā īsti varbūt nekad nebija bijis draudzē. Es gāju lielākoties tādai, kad vecmāmiņai tas patika un lai izdabātu. Otra vecvecāka man bija ateisti, kur neticēja. Un līdz ar to, kad es dzīvēju pie vieniem vecvecākiem, tad es gāju uz draudzi, kad pie otriem tad negāju. Visu savu dzīvi es principā mētājies no vienas puses uz otru.
Tev pārsvarā uzaudzināja vecvecāki?
Pārsvarā, jā, es uzaugu vecvecākiem, jo apmēram, kam bija 7 gadi, tad ģimene arī notika visās dažādas pagrieziena punkti, māte saslima, un tajā brīdī tēvs izdomāja, ka vislabākā vieta, kur man būtu uzaugt, bija pie vecvecākiem.
Kāda bija tava ikdiena? Kas bija varbūt tavas dzīves pamats tajā laikā, kad tu biji prom no draudzes?
Dzīves pamats? Īsti man tāda pamata nebija. Es vienkārši dzīvoju pēc traumi, pasaulīgo dzīvi, kā jau kurš jaunietis agrā vecumā aizjot no draudzes, tur ballītas, alkohols, cigaretes, draugi, viss, nu, viss liktais iespējas, kas vien var būt, ko šī pasaule var dot. Par Dievu se iedomājās, bet tas bija, protams, tajā situācijās, kad nezredzēja pats nekādu izeju, kā tu pats varētu no tā tikt ārā. Tad, protams, bija kaut kādas lūkšanas, bet tāda atziņa, ka tiešām Dievs eksistē un ka es vēlos kalpot, nodot savu dzīvi viņam, pat prātā neienāca.
Tava atgriešanās ir kā tāds viens liels viesulis. Vēl pirms mazākā gada tu dzīvoji pilnīgi pasaulīgi dzīvesveidu, to, ko tu tikko aprakstīji, un tad tā pēkšņi uzradies draudzē. Kas tad notika?
Jā, es esmu viens no retiem cilvēkiem, varbūt, kam ir pat divi atgriešanās stāsti, jo pirmā reize atgriezos 20 gadu vecumā, kad tiešām biju arī fiziskās sāpēs, un vienīgais, kas man tajā brīdī bija lūkšanas, un Dievs uzklausīja, atbildēja, un pirmais, ko es devos ar šo pateicību uz draudzi, sāku mācīties Bībeles skolu.
Vari pastāstīt tieši, kas notika?
Man bija šausmīgas zobu sāpes, tā, ka es nevarēju gulēt un sēdu ibumetīnas tā kā kožnenes. Es arī dzīvoju pie vecvecākiem, un mēs īsti nevarējām atļauties zobārstu, jo pensija ir tik, cik viņa ir. Līdz ar to, asarām acīs, lūkšanas, viss caur nakti, lai Dievs noņemtu šīs sāpes. To, ko es nezināju, ka tai pašā dienā pēc ļoti ilga pārtraukuma mans tēvs atgriezās no Anglijas. Kas bija interesanti, tas bija tas brīdis, kad viņš pats nāca atpakaļ pie Dieva. Un jā, tad viņš arī mani aizveda pie zobārsta, salabojam šo zobu, un es biju ļoti neizsakām pateicīgs Dievam par šo lūkšanu, ko jau viņš uzklausīja jau nākamajā dienā atbildējis to. Līdz ar to šīs pateicības pamatas atgriezos draudzē, kas ilga tikai vienu nedēļu. Jo sātens izdomāja, ka man vajag pasaulīgu meiteni. Un līdz ar to, ja jūgā divi nevienādi cilvēki, nu nekas tur labs nenotiks. Tā es nonācu atpakaļ pasaulīgā dzīvē. Pēdējos 8 gadus tur arī pavadīju.
Tu teici, ka tavs tētis arī atgriezās pie Dieva. Jūs attiecības mainījās?
Es neteikšu, ka ļoti mainījušās ir, bet nu, es viņu varbūt vairāk saprotu.
Tātad Dievs tev atbildēja ar lūkšanu, spēcīgā un tādā pārdabiskā veidā. Tad tu atnāci uz draudzi. Iedvesmots, tad tavā dzīvē ienāca sieviete, un viss tava labā vēlma tā arī pazuda. Bet tu tagad esi draudzē. Kā tad notika tava otrā atgriešanās?
Otrā atgriešanās, ironiski vai nē, bet šīs pašas sievietes. Tā Dievs it kā pateica, nu labi dāva, šis bija tavs prāts, tagad pastīsimies, kā tu tiks ar to visu galā, ko tu pats esi ievārījis, un jā, diemžēl. Pēc 8 kopā pavadītiem gadiem nācās piedzīvot neusticību attiecībās un smagu šķiršanos, kas bija arī pamats tam, lai vispār kaut ko saprastu un mainītu savā dzīvē, jo tas bija tāds trieciens, tie, kas ir izjutuši, kā sāp salausta sirds, tie zin un saprot arī, kā es šai brīdī jūtos, un tiešām bija arī domas atņemt sev dzīvību, ne tikai domas, bet pat mēģinājums, kur arī Dievs vienkārši slav viņam, ka viņš iejaucās. Tā bija viena no smagākajām cīņām manā mūžā ar lūkšanām. Tiešām meklēju Dievu no visas sirds. Atceros Bībeles pants no psalmiem, tas kungs ir tuvu tiem, kam ir salausta un sagrausta sirds. Un tas vienkārši, tā brīdī tas lūkšanās, es vienkārši asarām izraudājies. Paties nožēloju, ka šos 8 gadus atpakaļ es aizgāju no draudzes, jo man dzīve varēja būt pavisam savādāk. Tagad atskatoties uz visu, kas ir pagājis, es uz Dievam neizsakām pateicīgs, jo viņš man ir atvēris acis, viņš ir parādījis, no kurienes man izrāvas un sniedzis man tādu dzīvi un tādas iespējas, ka es vienkārši slavu un pateicību viņam mūžīgi slavēšu.
Kad tu nonāci līdz lēmumam, ka jā, es atdošu savu dzīvi Dievam?
Tas notika pamazām, bet kas laikam bija, pirmās draudzes mācītājs Andrejs Āriņš bija notika tā, ka tēvs pateica, lai pie viņa aizbrauc, un tā mēs parunājām par dzīvi no sirds, viņš man salika manas domas tur, kur viņām vajag būt, un mēs sākām vienkārši bībeles stundas. Tā nepagāja, man liekas, pat mēnesis, kad mēs izgājām visas, jo viņš redzēja, ka man ir pamati, un principā tas arī bībeles stundās, ko es izdarīju, ir atkārtoju tās zināšanas, kuras man bija. Es zināju vienkārši, ka šī ir vienīgā iespēja, ka citas man nav. Jo Dievs man dzīvē ir tik bieži aicinājis, bet vienmēr es viņam pagriezu muguru. Un tagad arī caur šīm sāpēm man bija vienkārši divi varianti. Vai es esmu Dievu, vai es labāk mirstu. Man nebija tā trešā varianta, kas varētu atgriezties atpakaļ tajā dzīvē, ko es iepriekš dzīvoju.
Tu minēji šīs šķiršanās sāpes, un nu, tas ir grūti un vientulīgi. Kas bija tie cilvēki, kas tev bija blakus?
Man bija blakus māsa Irēna no Jelgavas draudzes, kur bija arī manas vecmāmiņas draudzene, kur arī es atceros, kā maziņš bērns būdams, un tieši viņa ir tā, kas mani cēltais brīžos, kad es biju zemē, kad es gribēju padoties, kad es vienkārši nezināju, ko darīt, jo dzīve bija tik smagi situsi, kad es neredzēju citu izeju, kā vienkārši izvēlēties. Vai nu Dieva vai atņem sev dzīvību, tas bija tas variants manā gadījumā. Un šī cīņa, viņa palīdzēja cīnīties ar lūkšanām, ar atbalstu, ar kopā bībeles pētīšanu, un bez viņas un bez Dieva žēlstības un spēka es nebūtu šeit. To priekšā nesādētu.
Kas ir mainījies tavā dzīvē, tīri praktiski?
Man liekas vieglāk, ka šo jautājumu būtu atbildēt ar to, kas nav mainījies. Bet, principā, visa dzīve mainījusies tas, kad no rīta pirmais, ko tu, kad atveri acis, tev nav uzreiz diena prātā un kas un ko darīs un kas notiksies, bet tev ir uzreiz pateicība jau. Tu sāc savu dienu ar domām par Jēzu un arī noslēdzējot gulēt aizvarot savu sācis ar domām par viņu. Svētbrīži par starpam. Tas pats, ka darbā es vienkārši, kaut vai pirms pusdienām, es vienkārši pielūdzu. Un arī cilvēki to pamana apkārt kolēģi un sāka interesēties, kur tu eji, kas ar tevīm noticis, kāpēc tu vairāk nenāca mūsu smēķēt ārā un apmēram tā. Un tas, jā, tas tiešām tas tā iedvesmo un tas ir tik patīkami, ka Dievs man tā var izmantot.
Tu tev patīk arī līdzlīdz savu ticību?
Protams, neesmu tāds, kas to slēpj un es domāju, nu visiem ir jāredz šī patiesība, kad, nu Jēzus, tas ir vienīgais, viņš ir dzīvība, patiesība un ceš un nekas šī pasaule nespēja tev pilnībā neko dot. Bez ticības, cerības un mīlestības šī dzīve ir vienkārši bezjēdzīga. Es tajā neredzu pilnībā nekādu absolūtu jēgu. Man sirdī jau Dievs jau par dzimšanas katram no mums ir līdzis šo mīlestību un šīs alkas pēc kaut kā vairāk, pēc kaut kā tādu, ko šī dzīve nespēja sniegt. Un tikai viņš vienīgi spēja to dot mums.
Principā, tu izšķīrēsi ar savu draudzeni. Pēc mazākā diviem mēnešiem tu jau biji kristījies, un tad sanāk, pēc mazākā trīs mēnešiem tu aizbrauc misijas braucienā uz Indiju. Kas tur notika?
Nē, bija kristības, tas bija decembra beigas, un pēc divām nedēļām es biju Indijā. Bet jā, šis piedāvājums arī nāca tajā brīdī, kad es biju diezgan salausts, un kaut kā tā sanāca, kad es pateicu jā, tajā brīdī. Un pēc tam divus mēnešus domāju, vai man braukt vai nebraukt. Bet kaut kā Dievs arī uzrunāja sirdi, kad tomēr ir jābrauc, un tagad atskatoties uz to, tas bija labākais lēmums manā dzīvē, jo to, ko Indija man sniedzis, tā kā Indija man atvēra acis, un to, ko es tur piedzīvoju, nu, man liekas, ik katram no mums vajadzētu piedzīvot. Vienkārši būt tik tuvu kopā ar Dievu un līdzdalīt viņu, un būt par misionāru, tas nozīmē ne tikai evanģelizēt un stāstīt cilvēkiem par Jēzu, bet arī būt viņiem blakus, palīdzēt viņiem grūtībās un vienkārši atbalstīt lūkšanām un stāvēt par viņiem. Jo mēs visi esam brāļi un māsas, un mēs kāds krītam, un katram ir smaga dzīve, citam vieglāk, citam mazāk smaga, un galvenais tiešām būt vienam otram blakus un palīdzēt, lai vai kāda dzīve būtu.
Kas ir tas, ko tu personīgi iemācījies, ja neskaita to, ka tu ieraudzīji, ka būt blakus cilvēkiem ir svarīgi un vērtīgi? Kas tev bija lielākais izaicinājums vai uzvara?
Vislielākais izaicinājums gan jau bija iet cilvēku priekšā runāt. Pirmkārt, ne savā dzimtajā valodā, otrkārt vēl visi termini, visi bibliskie, nu nebija diezcik viegli, bet te pašā laikā arī evaņģēlists no Anglijas Johns Bishops diezgan daudz man palīdzēja, bet tas, ko Dievs ar šo parādīja vienkārši, nu, cik daudz es tev esmu devis, cik laba dzīve tev ir, un tiešām man ir līdzis to novērtēt, kaut vai to, ka man mājās ir loki. Tagad varbūt izklausījās dīvaini, bet jā, ne jau Indijās visās mājās ir logi. Tiešām pateikties par katru mazāko lietiņu, kas tev ir. Ne tikai par labām, bet arī par sliktām.
Beigās jau tomēr arī sludinājumi, bet bija priecīgs par šo pieredzi.
Jā, tā bija.
Kāpēc? Kas mainījās?
Man patika cilvēkiem stāstīt to un redzēt, kā viņi atsaucās un... Svētais gars tos vakars tik ļoti darbojās. Tas piepildīja ne tikai viņu, bet arī manu sirdi.
Kas ir kāda lūkšana, ko Dievs tev ir atbildējis?
Pusgadu atpakaļ, kad notika viss tas, kas notika manā dzīvē, man vajadzēja steidzami dzīvesvietu. Man bija pilnīgi vienalga, es biju gatavs, man liekas, zem tiltiet kaut vai dzīvot, lai tikai būtu ārā no tās vides. Un tad, protams, ar draudz kopā, draudz masām arī brāļiem lūdzām, lai Dievs kaut ko iedod, pilnībā vienalga bija ko. Un pēc šīs lūkšanas atceros, māsai no draudzes teica, bāc, man sapnis būtu dzīvot mājā, meža ielokā. Tas ir tas, kur es gribētu pavadīt savu dzīvi un vecumdienas. Un Dievam patīk iepriecināt, es teiktu, pat pārsteigt, jo tādā veidā viņš arī atbildējis man lūkšanu, kad man bija iespēja pusgadu dzīvot lielā skaistā mājā meža ielokā, kur blakus upīt un pār upītē vēl zirgi ganās. Es vienkārši nesaprotu, es brīžiem jautāju Dievam, kāpēc tu mani tik ļoti lutini? Kāpēc es to pelnījis?
Slāvu Dievam, Dievam, tiešām patīk lutināt. Tev tas viss notika ļoti, ļoti tā strauji, bet bieži vien, kad notiek kaut kādas straujas lietas, vienā mirklī ir tāds, opa, jāpadomā. Kā tev bija šie pirmie mēneši draudzē? Kā tu iejuties un vai esi atradu savu vietu kalpošanā?
Draudzē es jūtos ļoti labi, ja godīgi. Man tīpaši patīk arī kalpot, un šajā ziņā arī es uzņēmies savu pirmo kalpošanu, kas ir kā Bībeles izpētes grupiņas jauniešiem vadītājs, un man ļoti patīk, jo tādā veidā es varu arī pats iedziļināties dziļāk Bībelē un izprast un iepazīt vairāk Dievu. Ne kā, piemēram, vienkārši mājās izlasot un pēc tam pārdomājot. Tā ir tik svētīga daļa, kad ir tāda kalpošana un vispār, kad ir tāda Bībeles izpētes grupiņas kopīgas. Arī, protams, svētrunas ir tās, kas stiprina un tas, ka ir blakus tiešām cilvēki, kuros tu redzi Kristu, kurā tu redzi Kristus mīlestību, izplūstam no viņas sirdīm, tas ir tik skaisti un brīnišķi, un dažreiz pat atceros pirmajos brīžos, kad atgriezos, es pat negribēju iet projām no Dievnam, es tam varētu visu nedēļu nogali palikt. Bija viens brīdis, kad dažiem visiem uztraukumiem, pārbaudījiem visiem, kam dzīvē gāja cauri, es nevarēju gulēt pa naktīm. Cik pa stundai modos augšā, man bija saucamā, es nezinu, trauksme, kas tas bija, kad es nevarēju vienkārši normāli izgulēties. Tad arī tēvs teica, a, tu pamēģināji pielūgt? Es tāds nodomāju pie sevim, nepamēģināju, bet nu labi, pielūdzam kopā. Un tad mēs pielūdzam par manu naktsmieru, un es to nakti nogulēju ne reizi nepieceļoties. Tā kā nosists. Un pienāca nākamās dienas vakars, protams, arī vakara lūkšana, bet savā lūkšanā nepieminēju to, lai man dotu kārtīgi naktsmieru un atkal sākās, atkal ik pa stundai cēlos augšā. Un vienkārši tas, kad tiešām, kad tu pēc kaut kā lūzi, tad tev jābūt neatlaidīgam, jālūdz visu laiku, jo Dievs zina jau, ko tev vajag, bet nu, viņš grib, lai tu to pasaki pats.
Kas ir pēdējais, ko tu esi par Dievu iemācījies? Vai vispār šajā posmā, kas ir varbūt tādas rakstura īpašības vai lietas, ko tu par Dievu esi iemācījies?
Laikam to, ka viņam ir ļoti labi humors izjūta, bet ko tādu tiešām no sirds es iemācījies par Dievu ir to, cik ļoti viņš mūs katru mīl. Un tiešām, kad nonākt šeit uz šīs zemes cilvēku veido, lai iziet cauri visām šīm sāpēm un ciešanām, ko mēs pat tu neesam piedzīvojuši savās dzīvēs un nomirt par mums. Nu, es nezinu, nu, kur nu vēl lielāka mīlestība tu var redzēt šajā visā. Tas, principā, Bībele ir mīlestības stāsts tev. Tev personīgi tā atklāja, cik ļoti Jēzus tev mīl un cik ļoti viņš ilgojās veidot attiecības ar tevīm. Un arī tas, ka ja tev ticība kādreiz grīļojās un šaubās, tad zini, ka Dievs ir stiprs un viņš ir nemainīgs, un tu vienmēr var paļauties uz viņa apsolījumiem, jo, ja tu piesauks viņu savās bēdās, viņš tev izglābs, gluži kā viņš izglāba mani.
Kādu Bībeles grāmatu tu šobrīd pēti?
Šobrīd es pētu Lūkas evaņģēliju, laikam 13. Nodaļu, un pa starpēju vēl arī atklāsmes grāmatu, jo tā ir šī ceturkšņa mūsu tēma, ko mēs skatāmies un pētam.
Es atceros, ka tad, kad tu tikko atgriezies, tu, tev pirms tam bija smēķēšanas atkarība, un tad, kad tu ar viņu tik galā, tad bija atkal atkritiena. Kā tev gāja šajā cīņā, kas tev palīdzēja to izcīnīt līdz galam?
Jā, šī cīņa ir, teiksim tā, ja viena no grūtākajām cīņām, kas ir bijusi, bet kā Bībelē teikts, taisnais septiņas reizes krīt un ceļās, tā arī es līdzīgi šādā gaitā arī cīnījos ar šo atkarību, kas bija jau principā no pusaudžu gadiem, es biju smēķētājs, jau var teikt, es tāžu 11 gadus. Tā bija cīņa, kur arī tika daudz lūgts un mēģināts tik no tā paša spēkiem vaļā. Bet laikam, kas visvairāk palīdzēja, tā bija atceros no draudzes māsas atsūtīja man bukletiņu, kur bija to, kad lūdz Dievam, lai viņš tev dod gribas spēku, lai to varētu izdarīt. Un tas tad arī bija tas, kas nostrādāja, lai gan šī cīņa bija grūta, bet tomēr Dieva spēkā un žēlstībā to bija iespējams izcīnīt. Un, protams, tie pārmetumi tad, kad tu norāvies no tā, bija diezgan nopietni pret sevi. Vienkārši sēdēja saķēris galvu un domāja, kāpēc es sāpinu Jēzu. Tā bija man pirmā doma galvā. Un tad, protams, lūkšanām lūgt vienam par otru, tas ļoti svarīgi ir sevišķi, ja kādām atkarībām cīnās, jebkurš vai tā ir smēķēšana alkohols vai es nezinu, kas vēl var būt. Tomēr ir lūgt būt blakus tam cilvēkam un stiprināt un palīdzēt viņam, jo šī cīņa varbūt izskatās no malas, nu nekas tāda fiziska, jā, jāizņem no rokas ārā, bet tomēr tā ir ļoti arī garīga un emocionāla cīņa, jo, kā man teica viens mācītājs, beidz būt par sātana kūpināmu altāri. Kas arī diezgan iespiedies atmiņā ir, un katru reizi, kad bija šī vēlme, tad vienkārši atcerējies šo. Nē, es nevēlos būt par sātana kūpināmais altārs.
Tad, kad cilvēks krīt, tajā mirklī parasti ir ļoti grūti piecelties, jo liekas, ka tas pievīlis, un daudz tur arī pazdodas un pārtrauc šo cīņu. Ko tu gribētu teikt, jo tu tur arī esi bijis?
Man bija līdzīgi, man arī, kad notika šīs cīņas un kritieni, un bija brīži, kad es pat negribēju lūgt. Es negribēju nākt Dievu priekšā, jo es jūtos vienkārši tik netīrs tāds grēcinieks, vienkārši, nu, Dievs, nu, ko es tev apgrūtināšu vienkārši ar savu lūgšanu kārtējo reizi? Ā, Dievs, piedod, bet dziļa sirdī atļauj vēl. Apmēram no domas, bet galvenais ir tiešām nepadoties, neklausīties tā sātana muļķībām, ka Dievs tev nemīl un tagad tu esi kaut kā mazāk vērtīgs, bet vienkārši pa spīti tam krist ceļos un tiešām no sirds vienkārši teikt Dievam, kā tu jūties. Nevajag tur skaisti garās sarunās tur bībeliskiem terminiem, bet vienkārši no sirds pasaka, kā tu jūties un viņš tev uzklausīs un palīdzēs tev.
Cik tev ilgs laiks pagāja tikt ar to galā?
Apmēram 3 mēneši tas ilga, jā. Un arī bija, protams, tēvs teica, es esmu dzirdējis stāstus, ka tur cilvēks nokristās, un tad viņš izbeidz. Un es apmēram ar to domu, nu, līdz kristībām es to vēl to muļķību padarīšu, un tā jau gan es beigšu, bet tā nenotika. Arī pēc kristībām tomēr bija šie kritieni, bet laikam arī tas, kas man palīdzēja, bija tas Indijas brauciens, jo es domāju, es taču nebūšu kaut kāds hipokrāts, jā, kur sludina Dieva valstību un aiz stūri iet uz pīpē. Nu, vienkārši tas ir pašam kaut kā ar sevi nelīmējās kopā. Nu, tā nevar būt. Vai nu tu esi vienā pusē, vai nu esi otrā pusē. Nav tāds vidusceļš.
Slavu Dievam, ka tu šo cīņu izcīnīji. Sirsnīgs paldies, Dāva, par tavu stāstu, ko tu šodien šeit biji, ka tu atklāti dalījies par šīm cīņām un Dieva žēlstībā arī uzvarām. Tad jau redzēsim, kā tavs stāsts tālāk attīstīsies un veidosies. Un jā, mīļie radio klausītāji, vēlos arī jūs iedrošināt. Turiet savā redzeslokā jaunkristītos. Vienalga, cik jums ir gadi, kāda jums ir bijusi iepriekšējā pieredze, turiet viņus lūkšanās un arī aiciniet ciemos, cīnieties par viņiem, jo, kā mēs arī dzirdējām, tās cīņas līdz ar kristībām uzreiz nebeidzas. Tas nav gala punkts, tas ir tikai sākums, un slavu Dievam, kad Dāvim bija kāds cilvēks līdzās, un arī jūs varat būt kāds cilvēks, kurš ir līdzās kādam no jaunkristītajiem. Jūs klausījāties sarunu ar Dāvi Krivadu, un ar jums kopā biju arī es, Jani Jansoni. Līdz citai reizei!
Ticu mēs labējām, ticu mēs tam, kas augšām cēlījās, ticu spēju uzvarēt, es savu viņa upurī.
Paldies jums, dargie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 PM, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pēc pusnakts. Lai svētīga turpmākā diena!